Să deschidem cuvântul Domnului la 1 Corinteni, capitolul 6, de unde voi citi de la versetul 1 la versetul 11. Cum? Când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucrurile de foarte mică însemnătate? Vă rog frumos să faceți liniște. Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi puneți judecător pe aceea pe care biserica nu-i bagă în seamă? Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate? Dar un frate se duce la judecată cu alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Pentru acum trăim într-o țară binecuvântată, unde ne bucurăm de libertate. Multă lume vrea să ajungă aici, în țara aceasta. Pentru că de obicei ea șochează oamenii care vin din lumea a treia. Copii, vă rog frumos să nu vorbiți. Când a venit în America, primul șoc plăcut a fost că am aflat că la 16 ani poți să conduci mașina. Chiar împlinisem 16 ani când am venit. Al doilea șoc foarte plăcut a fost că am aflat că nu este școală sâmbătă. Asta pune un zâmbet pe fața tuturor copiilor. Nu știți să apreciați unde ajuns, ce înseamnă să nu ai școală sâmbăta, până când nu trăiești în sistemul care te obligă să mergi sâmbăta la școală. America are atâtea lucruri care le pune în vitrină. Problema este că sunt atâtea lucruri încât nu se mai vede crucea. Atâtea lucruri inventate. Dar viața străpunsă de cruce este un lucru uitat. Astăzi aș vrea să vă spun câteva cuvinte în care să prezint unul din aspectele vieții în care viața este pătrunsă de cruce. Pentru că atunci când Dumnezeu îți atinge inima cu simțămintele, îți atinge și drepturile tale. Nu mai ai drepturile tale, ci Dumnezeu are drepturi. Îți atinge și buzunarul, îți atinge întreaga ființă. Pentru că așa a spus Domnul Iisus, dacă cineva vrea să mă urmeze, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea tot a doua zi, în fiecare zi, și să mă urmeze. Privind la subiectul care este prezentat în textul care l-am citit și privind la lumea în care noi trăim, trebuie să recunoaștem că există o etică a lumii care în mod inițial a fost afectată de valorile iudeo-creștine, care încetul cu încetul încep să fie uitate, dar există și o etică a vieții de credincios. Și în aceasta sunt eu interesat astăzi să aduc în fața dumneavoastră, să vedem cum diferă etica celui credincios, conduita de viață a sufletului mântuit, de viața celuia care este doar un om moral și caută poate chiar dreptatea. Noi suntem chemați să fim niște creștini radicali, nu nominal, așa de fiecare duminică, ca regulă. Radicali, de unde știu? Pentru că Domnul Iisus spune să nu fii căldicel. Dacă ești căldicel, Domnul te varsă din gura Lui. Fii radical, rece, alege stăpânul, ți-ai ales pe Satan, slujește-l, ai să fii cu el, veșnic, în iad. Ți-ai ales pe Hristos, slujește-l, că vei fi cu el veșnic. În ce? Radical. Nu căldicei. Îi place Domnului să fim extravaganți. N-avem timp să vorbim despre femeia cu vasul de alabastru. Cât s-a cheltuit ea ca să facă un lucru frumos pentru Domnul. Și noi știm că vremea este aproape, sau cum spune aici, the time is at hand. Vremea este aproape când Domnul vine cu răsplata. Scopul acestui mesaj este să vă ajute să înțelegeți că uneori trebuie să accepți nedreptatea, să accepți paguba ca parte din etica de copil al lui Dumnezeu. Să aștepți răsplătirea lui Dumnezeu atunci când rabzi și ești nedreptățit. Îi place Domnului foarte mult să nădăjduiești în răsplătirea Lui. Vă duceți aminte de acel text care spune: pe Saul l-am urât, pe Iacov l-am iubit? De ce? Că doar Esau, deși era rău și lumesc, Iacov a fost un mincinos. Și totuși spune că l-a iubit. V-ați întrebat vreodată, ce, Doamne, ce ai văzut la omul acesta ca să-l iubești? Iacov a pus preț pe binecuvântările pe care le poate da Dumnezeu. Și Domnului i-a plăcut extraordinar de mult lucrul acesta. Și dacă vrei să fii iubit de Domnul, pune preț pe binecuvântarea pe care o dă Dumnezeu, pentru că ești credincios și rab și ierți. Dumnezeu vede valoare în sufletul acela care nădăjduiește în Domnul și în răsplătirile Lui. Și nu vrea toate răsplătirile aici pe pământ. Am să vă spun un exemplu, vă dau un exemplu adevărat ca să ne ajute să intrăm în subiectul acesta. În anul 1910 trăia un om cu numele Olaf Olvanson. 1910. Era sărac. Era așa de sărac încât în disperare și-a vândut trupul unui institut de cercetări din Suedia. Și l-a vândut în sensul că atunci când avea să moară, acel institut putea să folosească trupul ei să învețe studenții, să facă disecție, să facă ce vrea pe ei. Spunea el, la ce-mi folosește? Îmi trebuie bani acum să trăiesc. Dar S-a întâmplat că un an mai târziu, 1911, pe neașteptate, am moștenit o mare avere. Și omul acesta a ajuns bogat și s-a hotărât să-și cumpere înapoi trupul de la institutul căruia se vânduse. Surpriza mare a fost că institutul respectiv a refuzat să-i vândă înapoi drepturile asupra trupului său. Și când omul a spus că refuză să le mai dea trupul, ei l-au amenințat că îl dă în judecată. Au ajuns la judecată și judecata oamenilor a hotărât că Olaf nu era stăpân pe trupul lui, pentru că îl vânduse. Ba încă l-a găsit vinovat că a modificat proprietatea institutului fără să ceară aprobare și a scos doi dinți. Extreme, da? În vremea în care noi trăim, oamenii se dau în judecată mai repede ca oricând. Statisticile, raportul de anul trecut spune că în America erau 1.315.561 de avocați care practicau legea. Oamenii aceștia au business, au afaceri serioase. Și știți că ei nu câștigă minimul wage, da? Nu câștigă minim. Nici o națiune n-are atâția avocați cât are America, pe cap de locuitor. 70% din avocații de pe pământ sunt în America. Sunt foarte iscusiți în a pune contracte împreună. Sintaxa gramaticală este ceva la care ei sunt experți. Felul de a forma propoziții și fraze cu cârlige și cu ușițe. N-avem nimica cu avocații, dar aici este vorba despre dat în judecată. Washington DC are cei mai mulți avocați. 784 de avocați pentru fiecare 10.000 de locuitori. 700. Pe când Indiana are numai 28 de avocați pentru fiecare 10.000. De ce? Pentru că se câștigă. Pentru că e nevoie de ei. Pentru că America este o țară în care fiecare spune am drepturi. Vreau dreptul meu. Dacă mă ofensezi, dacă mă superi, dacă mi se pare că mă nedreptățești, te dau în judecată. Să te înveți minte. Oare ce are de spus Dumnezeu despre aceasta? De când cu libertatea în România, aproape 30 de ani acum, nici acolo nu sunt lucrurile foarte diferit, da? Frate pe frate sunt în stare să se dea în judecată pentru un petic de pământ. Asta e realitatea. Pentru că oamenilor le place partea aceea a legii care le dă voie să-și caute dreptatea și, cum spune la Deuteronom 19, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Dacă toți am trăit după legea aceasta, probabil că toți am fi chiori sau știrbi. Care dinte să-i scot? Ăla din față, ca să-l doară. Dar noi nu trăim după legea aceea. Chiar aceasta este ținta subiectului din această zi. Noi trăim după o altă lege. O lege mai înaltă, cu promisiuni mai bune. Nu știu cât vă convine subiectul de astăzi, dar eu nu ocolesc niciun subiect pe care Duhul Sfânt mi-l pune în față. Cuvântul de astăzi ne învață să ne stăpânim dorințele de răzbunare. Și cum spune cuvântul care l-am citit, să rabzi mai bine paguba Este o poveste, nu știu dacă e adevărată, dar are o morală în ea. Povestea spunea că un înger a venit la un om și i-a spus: ce vrei să-ți fac? Omul acesta era mare vrășmaș cu vecinul lui. Poți să ai ce vrei, numai că orice îmi cer, vecinului tău am să-i dau dublu. Omul a fost mulțumit. Păi spune-mi ce ceri. Și omul a zis: cer să-mi scoți un ochi. Cu dorința ca celălalt să scoată doi. Asta este firea omului, răutatea omului. Dumnezeu astăzi ne învață să ne stăpânim și ne dă El însuși un exemplu a felului în care răbdarea Lui încă nu revarsă mânia peste oameni, ci îndeamnă la pocăință, ca să nu piară oamenii, ci să fie mântuiți. Am să vă dovedesc că răbdarea Lui este ceva ce oamenii abuză. Și anume, Dumnezeu are un caz special, chiar în zilele astăzi, împotriva acelora care au împărțit țara Lui, Israelul. Dumnezeu are un caz și este gata să se răzbune, pentru că să știți că ochii Domnului sunt peste Ierusalim. Ierusalimul este centrul lumii și va fi pentru cel puțin încă 1000 de ani. Dumnezeu are două interese în prezent foarte mari pe pământ. Israelul și biserica sa. Curând va rămâne numai Israelul, pentru încă câțiva ani. Dar v-am spus că Domnul are un caz și așteaptă. Nu-i pocnește pe ăștia de la ONU, Organizația Națiunilor Unite, care în decembrie a împărțit pământul Israelului și le-a spus: numai a vostru. Uitați ce spune Domnul la Ioel 3:2. Au împărțit țara mea între ele, națiunile. Dumnezeu vorbește cu claritate. Are cauză împotriva națiunilor care au împărțit țara Lui. Israel este țara Lui. Pentru că oamenilor le se pare că ei pot dicta viitorul Ierusalimului. În loc să se uite să citească semnele care sunt pe cer. La Apocalipsa 15 este un semn mare. De două ori spune Apocalipsa semn mare, da? 7 stele, o constelație, Pletis, 7 îngeri. O constelație care, unită cu linii imaginare, formează o cupă cu un mâner care va fi turnat curând pe pământ. Dumnezeu spune că a dat Israelul lui Avram și seminției lui. Din Geneza 15, binecuvântările însoțesc pe cei care binecuvântă pe Israel și blestemele vin după cei care se luptă împotriva Israelului. Dar uitați-vă câtă răbdare are Dumnezeu. Spune: au împărțit țara mea. Și Dumnezeu astăzi stă cu răbdare și așteaptă. Până într-o zi. Vine vremea când orice țară de pe pământ va fi supusă lui Israel. Și cine nu va fi supus lui Israel, va pieri. Citiți Isaia 60:12, dacă vrei să pui. Oamenii cred că au drepturi să facă ce le place lor. Este bine că suntem interesați în lucrurile sfârșitului atâta timp cât ele ne apropie de Dumnezeu și ne face să-L așteptăm. Dar nu cumva să fiți dintre aceia care căutați lucrurile tăinuite ale lui Dumnezeu, fără să împliniți lucrurile care sunt deschise, cunoscute, despre care El spune: fă așa și nu fă așa. Că mulți umblă după vremurile sfârșitului, vor să știe când și cum, dar neglijează învățătura de care Dumnezeu ne ține răspunzători. Iată deci că Dumnezeu se vede nedreptățit când națiunile au împărțit pământul care Dumnezeu l-a dat lui Avram și seminției lui. Însă cât restrainment, câtă reținere, câtă răbdare are Dumnezeu, pentru că vrea să te învețe și pe tine și pe mine o lecție, împreună cu cuvântul care l-am citit, care ne spune, nu este corect înaintea lui Dumnezeu să dai în judecată. Dar, Doamne, Tu nu vezi nedreptatea? A, El o vede. Să nu vă fie frică, că nimeni nu scapă cu nimic până la urmă. Dumnezeu este drept. Și va duce la judecată orice fapt, orice gând. Totul va fi vestit, spune, ca de pe acoperișul casei. Ce ne învață această restricție este să ne încredem în Domnul, să ne nădăjduim în răsplătirile Lui. Nu uitați de Iacob, pe Iacob l-am iubit. De ce? Pentru că a spus Iacob, eu văd valoare în binecuvântarea care va veni în viitor. Pune preț pe ce Dumnezeu a hotărât să-ți dea în viitor. Prin a răbda aici, mai bine paguba. Și atunci vei fi iubit de Dumnezeu. Așa cum Iacob a fost iubit. Pavel, în cuvântul care l-am citit, vorbește bisericii din Corint, care se pare că nu era în necunoștință despre treaba cu dată în judecată. Cum spune la versetul 1, când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Pune o întrebare, cum? De aici le iese clar că frații, dragii de ei, s-au dat în judecată. Puțin le-a păsat de binecuvântarea care o dă Dumnezeu celor ce rabdă. Puțin le-a păsat că din cauza lor, calea Domnului este vorbită de rău. Dumnezeu era nemulțumit cu starea lor. Pavel era nemulțumit cu starea lor. Și Dumnezeu e nemulțumit și cu noi, dacă îndrăznim să gândim în felul acesta. Doamne, dar Tu nu vrei dreptate? Ba da. Dumnezeu este Dumnezeul dreptății. Maleahii 2:17. Unde este Dumnezeul dreptății? Ai răbdare. Nu toate socotelile se fac astăzi. În cazul lui Anania și Safira s-a făcut pe loc. Dar așteaptă că vine o zi a judecății, drepte a lui Dumnezeu, când fiecare îi se vor pune faptele în față. Dumnezeul nostru este atât sfânt cât și drept, ca să-ți răsplătească, dacă vrei să ții seama, de această restricție pe care El vrea să o pună în viața ta. Mai bine să rabzi paguba, mai bine să ierți. Mai bine să ai milă. Uitați ce spune Iacov 2:18. Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruie judecata. Dumnezeu știe de dreptate, știe să facă dreptate. Ideea de dreptate vine de la El. Dar ferice de noi, de noi oamenii, că Dumnezeu a ales să nu ne dea dreptate, ci să ne dea milă. Mila Lui a fost mare față de noi, de aceea încă suntem aici. Maleahii 3:6, căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, de aceea voi, copiii lui Iacov, n-ați fost nimiciți. El este un Dumnezeu milos. Însă este și o limită. La Matei 12 îi ceartă pe cărturari și voi ați umplut măsura părinților voștri. Este un pahar care Dumnezeu îngăduie să se umple. Și când s-a umplut, se revarsă mânia lui Dumnezeu. Și Domnul promite lucrul acesta. Isaia 65:7. Le voi măsura plata pentru faptele lor din trecut. Orice păcat, orice nedreptate, are o plată. Și Domnul va măsura. Și cântarul lui este drept. De aceea, cuvântul de astăzi vă îndreamnă la milă, la bunătate. Suferiți nădăjduind promisiunile lui Dumnezeu. Vedeți valoare în ce poate da Dumnezeu în viitor. Că dacă nu vedeți valoare, o să vă răzvrătiți și o să vă faceți dreptate singuri. Dacă ai credință și vezi valoare, atunci răbzi. Să nu cereți niciodată ca Dumnezeu să-ți facă, să-ți dea ce meriți. Dacă Dumnezeu ne-ar fi dat ce merităm, ne-ar fi dat iad. Pentru că toți ne-am născut în păcat. Și numai prin jertfa Fiului Său am fost răscumpărați și iertați. Pentru că plata păcatului este moartea. Totuși, nu este poate parcă convenient și în noi se ridică dreptatea. Cum? Da, mi-a făcut așa o nedreptate. Familia noastră din America a avut de-a face cu o astfel de situație. Sora Ligia știe lucrul acesta. Bunicul meu a avut niște pământuri și acolo s-a construit mall-uri. Pământul a devenit foarte scump. Sute de mii. Și era normal ca noi să beneficiem, ca familie, de valoarea celor pământuri. Însă cineva a mințit, a falsificat acte și a pus mâna pe tot. Și s-a creat situația unde oamenii au vrut să-l dea în judecată pe acel om. Erau bani grei. Și când s-a ajuns la judecată, eu am fost de acord atâta timp cât se primește despăgubire din partea orașului. Când a ajuns la timpul să dăm în judecată persoana, am spus, eu mă retrag. Așa este sora Ligia. Și după ce m-am retras eu, s-au retras și ceilalți. Pentru că Dumnezeu ne învață să răbdăm. Este o zi a judecății. Nu-i treaba mea de răsplătirea lui, e treaba mea să veghez asupra mea. Și poate rând pe rând, fiecare avem această ocazie să ne răzbunăm și să ne căutăm dreptul pe bună dreptate. Dar uitați ce spune Scriptura. Dacă vă pasă de ce spune Scriptura, o să luați seama și o să fiți pregătiți pentru ziua aceea. În vederea unei răsplătiri mai mari din partea lui Dumnezeu. Credeți în răsplătirile lui Dumnezeu? Eu cred. Dumnezeu nu vrea să dăm în judecată pentru că strică mărturia. Calea Domnului vorbită de rău și nu acesta e scopul bisericii. Să-și facă dreptate și să ajungă bogați oamenii. Scopul bisericii este cu totul altul. Dacă veți citi la Matei 28:19, acolo găsiți marea trimitere. Dumnezeu trimite pe ucenici. Mergeți în toată lumea și faceți ce? Membri? Ucenici! E bine să fii membru, nu? Înțelegeți greșit. Biserica trebuie suportată cu timp, cu bani și cu rugăciune. Ca ei să îndeplinească ca un întreg lucrarea lui Dumnezeu. Dar scopul bisericii este să fie o lumină în lumea aceasta. Și așa cum spune Pavel celor din Corint, vă duceți la oameni fără Dumnezeu să vă judece. De ce se întâmplă asta chiar în biserică? Pentru că oamenii nu dau doi bani pe ce are de spus biserica, conducătorii bisericii. Ei vor să-și facă dreptatea lor. Faceți uceniți, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Interesant că toată lumea spune că nu este cuvântul Trinitate în Scriptură. Uitați aici, da, numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Scopul principal, odată ce am ajuns mântuiți, iertați de Dumnezeu, este să câștigăm suflete. Cel înțelept, spune cuvântul, câștigă suflete. La Ioan 13, cu 35, spune: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dragostea aceasta merge până la punctul unde rabzi, unde ierți. Unde ierți, este așa de neplăcut să se audă despre pocăiți că se dau în judecată, nu? S-a făcut liste împotriva mea, semnate, le avem. Și frații ne-au trătărât în fața judecătorilor. Este o pagubă pentru Biserica lui Dumnezeu să treci prin astfel de lucru, în loc să le mărturisești despre Hristos cel înviat, care mântuiește și astăzi. Când dai pe altul în judecată, ce spui este că nu crezi că Dumnezeu face dreptate. Eu cred că eu îmi fac dreptate. Îl lași pe Dumnezeu, lași biserica și noi români am fost afectați foarte mult de faptul că am dat de libertate și odată eram strânși sub comunism, unde n-aveai voie să spui orice. Acum toată lumea știe totul. Toată lumea poate totul, toată lumea face ce vrea, dar unde-i Dumnezeu? Drepturile lui Dumnezeu. Vă îndemn să aveți încredere în Dumnezeu care va judeca El. De ce trebuie să facem aceasta? Ca să dovedim că avem o bună înțelegere a ce înseamnă milă, iertare, ce înseamnă să te încrezi în Dumnezeu, să ai credință în răsplătirile Lui. Și trebuie să facem aceasta pentru că noi înșine am fost iertați. Noi înșine am beneficiat de ceea ce nu merităm, iertare. De aceea, cu cei care cad în acest păcat, trebuie să și au nevoie de iertarea noastră. Trebuie nu doar să-i simpatizăm, cum spune americanii, to empathize, adică te înțeleg, pentru că și eu am trecut prin aceeași experiență. Și eu am fost iertat. Și eu meritam iadul. De aceea pot să te iert și eu. Pentru că eu am fost iertat. Și pe măsură ce creștem în omul din lăuntru, ne marturizăm, adoptăm felul de gândire a Domnului Iisus Hristos. Așa ne-a spus, gândul lui Hristos să fie în voi. Gând de milă. Ați văzut cum așteaptă să pedepsească pe cei care au împărțit țara? Cu răbdare. Așteaptă că Dumnezeu va face dreptate. Dar dacă am nedreptate, ce să fac? Domnul Iisus se referă în modul cel mai precis acestei situații la Matei 18, 15 la 17. Dacă ai probleme cu cineva, copil al Domnului, Domnul Iisus spune, nu Pavel aici, să-l iei cu tine și să-i spui. Dacă nu te aprobă, nu te acceptă, să mai iei doi, să mai iei martori. Dacă nici așa nu te acceptă, să-l duci înaintea bisericii. Asta e Domnul Iisus Hristos. Cuvintele Lui, nu ale mele. Dacă nici așa nu te acceptă, Domnul Iisus îți dă voie să-l privești ca pe un păgân. Un om fără Dumnezeu. Sugestia mea este să-l lași în plata Domnului. Deci Domnul nu ne lasă fără răspunsuri. Care este modul de a proceda ca om nedreptățit. Noi privim la o altă realitate. Lumea vede aici, bani acolo, am pierdut acolo, cu tare vinovat, e dreptul meu. Cel credincios are o altă etică. Eu cred în realitatea veșniciei lui Dumnezeu. Cred în răsplătirile pe care El le va da. Că am nădăjduit în răsplătirea Lui. Vrei să aștepți răsplătirile lui Dumnezeu? Sau vrei să-ți faci tu dreptate? Faci cum vrei, însă nimeni nu te răzbună ca Dumnezeu. Întrebarea care trebuie să ne opunem în astfel de situații este: Doamne, ce ai vrea să fac? Și Domnul ne dă Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și celelalte vi se vor da pe deasupra. Aceasta este rezolvarea. O etică a lumii, poate morală, poate dreaptă, însă etica credinciosului născut din nou, cârmuit de Duhul Sfânt, care nădăjduiește în răsplătirile lui Dumnezeu, este diferită. Probabil că un avocat credincios nu face atâția bani cât unul necredincios, dar îi se merită să rămână credincios adevărului, pentru că Dumnezeu are o etică lui care întrece etica lumii. Avem restricții. Romani 12:19. Ca și copiii lui Dumnezeu avem restricții. Nu vă răzbunați? Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Credeți cuvântul ăsta? Unii aveți privire ca și cum v-am șocat. Vă vestesc Evanghelia. Poate nu ne place, dar asta e calea. Etica de credincios e diferită de aceluia care poate este un om bun. Ca pâinea caldă, dar nemântuit, pentru că nu se încrede în Hristos. E timpul, de pe urmă, când trebuie să ne întrebăm, există balanță potrivită în viața noastră? Balanță înseamnă Hristos este în centrul vieții noastre. Tot ce facem, ce nu facem, depinde de ce El ne dă voie să facem sau nu ne dă voie să facem. Și cel mai mare câmp de luptă este mintea noastră, gândurile noastre. Acolo vin săgețile arzătoare a celui rău, gândurile. Să te răzbuni, pofte, nedreptate, să faci, nu le primiți, apărați-vă, înarmați-vă. Pentru că problemele acestea sunt probleme mici, chiar dacă le avem cu nedreptatea, cu cazuri de nedreptate. Încercați doar să vă asemănați viața cu a primilor creștini. Pe cutare l-a prins, pe alea l-a omorât săptămâna trecută. Ceilalți sunt închiși în închisoarea de acolo. Așa erau prigoniți creștinii. Tot mai credeți că aveți probleme mari? În lupta aceasta poți fi biruit, ori poți să biruiești. Nimic altceva. Îți faci tu dreptate, ori lași pe Dumnezeu să-ți facă dreptate. Noi, ca oameni care ne-am născut pe acest pământ, mai ales care trăim în libertate, am prins un gust pentru veacul acesta. Să am tot ce e mai bun, să am confort, să am din plin, sau mai mult decât îmi trebuie. Dumnezeu vrea să ne strice gustul acesta și să ne dea un gust pentru veacul viitor. Să dorești venirea Domnului Iisus Hristos. Dar cum o să dorești dacă... Unde ți-e averea? Dacă e pe pământ, unde ai mai mult? Aici sau în cer? acolo ți-e inima. Dar astăzi încă mai poți să faci hotărâri, începând cu aceea de a asculta de Hristos, de a păzi cuvântul Său, de a lua în serios, nu numai ce-mi place, iertare, da, îmi place, și cina iau și mă botez, da, o să fac eu ce vreau eu afară. Nu poți. Nu poți să-L amesteci, pentru că într-o zi vor fi puse toate în fața ta și în fața mea. Atâția oameni am auzit în mărturisiri, mi-am văzut toată viața, fiecare act rușinos, fiecare vorbă, în secunde. Ați auzit, toată viața mi-a trecut pe dinainte, ați auzit expresia aceasta. Și nimeni nu-L va putea acuza pe Dumnezeu să spună că a fost nedrept că m-a trimis în iad. Pentru că noi ne alegem să ascultăm sau să nu ascultăm. Suntem chemați la sfințenie și altă cale nu este. Nu poți să înlocuiești sfințenia nici cu datul de bani, nici cu alte fapte bune care poți să le faci. Sfințenie. Și asta înseamnă a fi și corect. Merge mai departe de etica lumii de a fi corect. A răbda, a ierta chiar nedreptatea. Poți să faci asta de dragul lui Iisus Hristos? Iată la ce sunteți chemați. Asta nu e mâncare ușoară astăzi. Că nu e ușor să faci lucrul acesta. N-a fost lucrare nu de mult. Dați-vă jos de pe scaunele de judecată. Lăsați judecata lui Dumnezeu. Săptămâna trecută, Duhul Sfânt a avut de-a face cu mine să-mi cer iertare, să mă căiesc, să nu mai judec pe mari predicatori. Benny Hinn, John Hagee, nu știu care, dar toți știam ce au făcut rău în viața lor. Și Duhul Sfânt a spus, nu-i treaba ta. Nu-i treaba mea. Și mi-am cerut iertare Domnului. Dumnezeu judecă, nu eu. Eu știu aici, sub nasul meu. Dumnezeu cunoaște. Lăsați judecata lui Dumnezeu. Este timpul să ne verificăm, să vedem până unde suntem gata să stăm în ascultare de Dumnezeu. Până când te păgubește, atunci sar ca ars, până te nedreptățește, Domnul să ne ajute să-i semănăm. Doamne, ce vrei de la mine? Roman 12,1. Să ne adu trupurile tale ca o jertfă vie. Și dacă ai adus trupul tău ca o jertfă, nu mai e al tău. Orice jertfă pusă pe altar, nu mai poți să o iei înapoi. Dar mulți care și-au predat viața Domnului și-o ia înapoi, pentru că vreau să fac ce vreau eu. Eu știu dreptate. Că și lui Dumnezeu îi place dreptatea. Nu? Lasă pe Dumnezeu să se răzbune. Fii bun și dovedește că ai credință în răsplătirile lui Dumnezeu, care sunt mai mari decât dreptatea care ți-ai putea face singur. Lumea este expusă să vadă o biserică care așteaptă pe Domnul, o biserică căldicică, o biserică rece, o biserică destrăbălată. În mijlocul acestor feluri este Biserica lui Hristos, una singură a celor născuți din nou, care așteaptă pe Domnul Iisus și nu s-o cătește nimic a fi prea scump să plătească prețul ascultării, ca să poată spune, vino Doamne Iisuse. 2 Corinteni 13 spune, pe tine însuți încearcă-te să vezi dacă ești în credință. Ce limite ai? Până unde poți să ierți? Până unde poți să te încrezi în Dumnezeu că El va purta de grijă? Vă chem astăzi la umbla pe calea îngustă. Pe calea îngustă e luptă. Plăceri, deșertăciuni pe ea nu-s. Nu e împodobită, dar dreaptă și e bună. Ducem sus. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.
Amin.